أمك الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيجي دجوات تاي كسنو تيربي دي بلوغ المرام لدي دماس جي مونيك جرم نياري لو فان تي ربيع الاول تي 1439 نيغي يكسي وون تي لي ني تودي كتاب البيوع موي بونتو نجايي با يكسي وون تي جرم بنلو بونتي بي موي باب التفليس والحجر بونتو كيغا خامني دا فا دون ادي بيرت ak ki nga xamné ni dafa doon ko xamné kuñu fekk alalam la doon tane tafris bobu day firi waaji nga xamné dañoo fekk alalam pour fay koy bor jëlun nañ ci ay hadith ba waruna ñew ci mujgi ñu waruna jël tay hadithu atiya القرزي موي تومبيك 892 تي مول بيغا خنوم لا يور وان عطيه القرزي رضي الله تعالى عنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم خريزه نيغي نونو mboko hadisi nga xamni moy tej babul taflis wal hajar day wax wa an atiyatil qurazi radiyallahu ta'ala anhu qal uridtu ala an-nabiy yawm khuriza man day garal nañ ma ci yonenti bi ci bisu khurayza ay bis bi yonenti bi don xex ak wa bani khurayza fa kana man anbata qutila nekkon ne kep ko xamne saxna karaw dañ ko don ray ca moy karaw wi naq wa man lam yunbit ko xamne saxul won ay karaw khalla sabila dañuy bayyi aw yonam ay ken du ko rey fa kunt mimman lam yunbit fa khalla sabili bokon na ci nga xamne saxaluñu ay karaw ñu daldi bayyi saw yoon رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط شيخين على كل حال نيو ني سولو نانكو حاكم مني منك ويرلي تي ن بخاري مسلم دي ويرلي مباكو حديث بي دا فني جانغال تي كيغا خامني مي اب صحابه لا دونتي نتي سانم اب يهود لا وون يونتي بي صلى الله عليه وسلم خيخ بيغا خامني يالا نيتيل نكو تي القران moy ghazwatul ahzab yefiri arab yi dajolo andak yefiri yahudi ne kon ci khaybar ñu ne dañuy fay l'islam ci kaw suuf ci bir madina mu amone fa ñu tudde bani quraiza di ay yahud ño xamne dañu signenté won ak yoonentou bi alayhi salam ne kep ko xamne mi ngi xex ak ñun ñun ñeppay and xex ko waye wa makka man manelen balole ñu trahir yonent bi sallallahu alayhi wasallam war ko comme nim nek jukay yahud legi yonent bi yalla indina ay mbiram ba daqiye seriya comme niko suñu borom di waxe wa kafa allahu almu'minina alqital yalla indi ngelawam tital yefiri daqalen ñu dem yonent bi alayhi salatu wassalam nak ne julit ni nañ dem attaque je bani quraiza ñi nga xamne dañ ñoo wor biñ ñewé ñu teju ci seen tata ba nga xamne ci lañu doon teju yonent bi wër leen fa lu joge wër ñu daal di mujj ni legi nangul nañu atté waye atté Saad ibn Muaz mi nga xamne seen giir gi ñu bok mi ngi nonu di wa khasraj dañu amon ak ñom jam depuis sen imam yeren ci bari sallam ne d'accord dadi wo yi Saad waye fekk fi len yalla di gëna natto yit Saad bobu ci biir xex ba jamon nañ ko jam bo xamne dag na sidi ci loxom te jamane yu operation amul lolu ci gattal moko mujju Faat radiyallahu anhu biñ ñewi mu ne le ndax lu mon dogal da ngeen ko nangu ñu ne ko ak kay mu da di ne wa wa bor bi nak ndax lu mo dogal dañ ko nangu te mi ngi namon yenen tibali sallallahu alayhi wasallam yenen tibino ko lo dogal lañuy def yenen Saad daaji ne limo dogal moy kep ko majeur ci ñoom nañ ko ray kep ko xamne majeurugul ñu japp ko def ko jam naam ndax lool li ñuy def moy trahison bo demone ba armée yi ñuy dundal tay militaire buñ ko fekkel dañ la wara ray loolu nak yeren ci bari sallam dajale len kep ko xamene ni gis nañ ne mak nga ñu ray la jini ñu dajale len kep ko xamne gis nañ ne sax nga sikim dañ lay ray kuñ gisul ci yow sikimit ñu tekki su tubay buñ gisee sa naq amna karaw dañ lay ray soo amagul karaw ñu xam ne xale nga kii nga xam ne nii nag yàlla mujj na ko baaxe moom ba mu dugg ci lislaam di Atiya Al-Quraizi nee na man bañ ma seetee fekk na man kat amaguma karaw looloo tax ñu bàyyi ma lool it muy fekki hadis bi ñu mujjoon a jàng dimanche bale di wane ne ci lislaam bokk na luy wone ak majeur mooy nit ki ñu gis ni sax na ay karaw ca naqam ñu ngi noonu loolu day wone ne kii majeur na wala boog mu génn ci am lu génn ci moom ñu ngi noonu la hadis boobu di junj amma bu dee hadisu ñaareel bi mu ne wa an amrin ibn shuayb an abiyhi an jaddihi radiyallahu anhum amru bi bayam sahaba la mamam sahaba la mamam moy netti anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajuzu limra'atin atiyatun ila bi izni zawjiha du dagan ci jigen muy jël lepp len lo xamni da koy jël dika maye ludul ci ndigalu borom kërëm wa fi lafz ci benen waxin la yajuz lil mar'a amrun fi maliha do dagan ci mom la nga xamne moy mbir ci alalam iza malaka zawjuha ismataha budene jeukeram je mom mom mo yor pas pasu sayyim ba rawahu ahmad wa ashabu sunan illa tirmizi wa sahahahu al hakim bok hadith bi day wonene jigen bu yori alal alal joju bala ca def ay may wala def ci mbir mo xamni epp na fokk mu taggu ci jëkëram loli borom xam xam yi am nañ ci ay joyo bokk na ci lu melni lañ daan wax ci mazam malik moy lolu budé dafa nara passé ciéru alalam soxna ci bu naré may lu ëpp ciéru alalam wala mo naré jënd lo xamné dana romb ciéru alalam su boba fokk da ci am ndigalu jëkëram ndax li sunu borom wax ni goor ñi ñom ñoy taxawé soxna yi rijal qawamuna 'ala an-nisa lolu nak da ngay gis ni bu ko l'islam di teureulit ñi ngi koy teureul ci jigen lu ci bari alal nam koy gérer nekul lu normal ci tay xolal di mel ci service yi ya gis goor ñi liggéey ak jigen ñi liggéey li ëpp ci jigen ñi seen liggéey mi ngi yam ci toilette goor ñi ñi yemal salaire ñom ñoy tak soxna ñoy fay luyas wala ñoy tabax kër wala nangam ak nangam lolo taxoni l'islam bëgg soxna ci bëre dafa yor alalu bopam bala ci def lo xamne ni lu am solo la mo am ci la nga xamni ndigalu jëkëram la su reene mi ngi ci pass passam mi ngi nonu amma bu doon fassena ko muy iddaw wala leneen yu dem non lolu mo benen bir la budé ni hadith bi nga xamne mom lañu mujjé jang moy al khabisata ibn mukhariq radiyallahu anhu jere nañ ci sahaba bi muné qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam innal mas'ala la nga xamne moy ab laaj la tahillu illa li ahadi salasa du dagal luddul kenn ci ñett ñi rajulun tahammala hamala ben goor bo xamni dafa gaddu la nga xamni ni moy ab borbum gaddu hamala moy nga fekk ñaari nit ñu am problème ci bor masalan waji poñ ko lako tey bu la nga fi joge nak ma fay histoire na la jolli nga lako señ bi ñaata la la yoral mu ne 100,000 nga lako bayiko man dina la fay 600,000 lolou lañu tuddé ku gaddu ak gaddu muy hamala ko mel nonu day fa halat lahu al mas'ala dana dagan ci mom mu ñaan ku ko ci dimbali hatta yusibaha baba muy jot bar bobu mu gaddu won summa yumsik ganna bu mu arrêté wa rajulun asabathu ja'iha ak gor go xamni da ko dal la nga xamni ni lu alak alalam la yaq alalam je bo xamni ittahat maluhu faga galna alalam yek ja'iha moy lor go ci wacc ittahat maluhu bu faga gal alalam yep yaq ko fahallat lahu almas'ala ko mel non dana dagan ci mom dem laaj hatta yusiba qiwaman min 'aysh baba muy jot lo xamne lu digg doomu la ca la nga xamne ci ak dundu wa rajulun asabathu faqa ak goor go xamne ak ñak da ko dal hatta yaqula salasatun min zawil hija min qawmi baba muy jog ñet ño xamne ni ca boromi xel yi ñor ya lañu ca xetam laqad asabat fulanan faqa cey diude ak ñak dal nako fa halat lahu almas'ala ko mel non dana dagan mu daji laaj bok hadith bi bok na ci hadith jangon ci gannaaw allahumma ludul li ci yeren ci bare salam wax moy du dagan ab laaj du dagan ñaan lolu muy wone ne kon ñaan mir la mo xamni l'islam dako aramal l'islam dako aramal ludul ci ñett yi melni ludul ñett yi wala bok lor go xamni des nako mene mingele ben ci amma julit budé amul ben lor wër di laaj lol dafa haram ci l'islam lolé muy woné né sun mami amna aada yu bari yu bax yu ñu fekk ñu yor ko waye amna ci aada yo xamni amna ño xamni amna fu ñin fétélé japp nañ ñe même buñu garé won kat katit amnañ droit dem di laat nit ñi ñu leen di jox lolé mbokk ak ñumté la ngi non su yenenti sallallahu alayhi wasallam neena ñetti ñi dey la laaj dagan ci ñoom kenn ki moy ko xamni fekke ne ay nit bi iswar ci alal mu daadi ne leen bayyi leen man dana gaddu lolou man may fay ba jamm am seen digeenté bor bobu nga gaddu nga xamni du boru bopam ni dako gaddu ngir régler situation amna droit dem ci ñom yaakar ah man day diw dama gaddu won bor sangam ngir régler digel ci diw ak diw looma ci meuna jappalé ñu jappalé ko bam fay lolu ganna bu mu arrêté ñaarël bi moy ko xamni ni amon na alal waye yalla ñewé ki mbiram tol ba yépp tak wala juruga am ndox ñew la ban lako mu faatu wala lu démé nonu ku mel nonu dañuy gis né dana dagan mu daadi dem laaji ba mëna am lu mu dundé cayit waxu ñu né dana laaji ba am lam amon waye dañé qiwaman min ci la nga xamné mom lay dundé mom la yoon ci bi alayhi sallam wax ci walu go qiwaman qiwaman min aish bu demé ba am lu mëna dundé nak mu arrêté lolu bañ ko def la nga xamné ni mom moy profession donte ne li danger ci laaj moy ñi bari ñi wër ci jakkay di laaj mën na am bañ jëkke jog di laaj lañuy laaj sax jarna laaj waye bañ démé mosko dem ci jakka ja wax problème am fa 10000 wala 15000 ñu la ali ke neex na badé buñu réglé problème bobu yit bu suba ñu dem benen jakk busu na nga dégg ko fi barki dem rek amna ko ñëw fi néna lim wara fajo 57000 la koy dimbali ndax 57000 la wara joxe ñu defero dooma adamay yemuñu tay gis ko xamni ni xamul lu xew man na bayyi mu genn rek mu yëkkat nako kay mu ñëw mu yëkkati 57000 jox ko mu dem ci benen jakk feena ma 60000 yaag nak yele ma non ala kulli halu may febar bu bes biñu dab muy febaru ño xamni seen liggey muy wër di laaj mi nga law seen liggey muy wër di laaj patuñu laggi wuñu dara darule seen wër moy liggey ji laaj ay yeen ci bala sam dene hatta koko lor dal wala dagan ci mom bis bu demé ba am lu mu dundé na arrêté amma ñettel bi moy ko xamni ak ñak dako dab ñak dal nako ba ñett ñu am xel ci famim di jambat ni diw day deug deug ñak na ko mel nonu ñu ni dana dagan ci mom mu laaj ngiré am lu mu dundé tali borom xam xam yi dañ koy wax ci ko xamni dafa amone ba paré wala bëtt ko wat doon ko xamni ni ko ñak la al muhim hadith bi limi junju rek moy ñu xamni wër di laat ngir bari li jangon nañ ko ci buntu yi ci gannaaw yeen ci bala sam neena xam leen na sa kanam ngay dompat di dag sa kanam ngay dag sa kanam ngay dag lo dul ci lo xamni ni lo enumana la mi ngi nonu lolu motax ba mu joxe ci misal wi demé ni lolu mo do jeexal buntu bobu nga xamné mo aju ci ni yalla naftu won ni am yalla muju leena tek ay lor bañu ñak la yalla daganal ci ñoom mi ngi nonu
عبد الله بن عمرو بن عوف
kon bunen bunti bi nga xamni ni mo teggu ci lolu moy babu sulh buntu yeweno an amr ibn auf al-wazni radiyallahu ta'ala anhu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sulhu ja'izun bainal muslimin yeweno day lu dagan la digenti julit ni illa sulhan harrama halala lul yewenno goy aramal la daganon aw ahalla haraman wala muy daganal la aramon wal muslimuna ala shurutihim julit ñi day ñi ngi nek ci seen shart illa shartan harrama halala lul shart bo xamne day aramal lu dagan aw ahalla haraman wala muy daganal lu haram rawahu tirmizi wa sahaha وأنكره عليه لأن روايته كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف ضعيف وكأنه اعتبره بكثرة الطرق حديث بي ترمذي مكو صلو رونتنا امنا ньо خامني داني جاب ني روايه بيم اندي بو لومباج لا واي ني ني لوتاخ موم مو ني ويرنا موي حديث بي ني بري دنجكو نيتي المهم حديث بي لي مي جانغالي موي ييوينو ديغنتي جوليت ني داي لو داغان لا موي وقتان بو جوبو سي مير لودول مو داغان لو حرام ولا حرام لو داغان مثلا سوني بروم مي ني واخ سي ديغنتي جيكر اك جبار سوني ديمي باراغال ني تاس من نا خيو سين بير سوني بروم مو ني نان ييوندو سين ديغنتي وصلح خير ييوندو موي لا گن la don soxna sa lenn lum koy teggel ci cangum ko worona jox wala lum koy teggel ci bis yim fo worona ay wala lu demé non li yit muy woné ni bokk na lo xamné ni tubab yi dañ koy wax moy budé problème dafa am ñu né un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon jugement moy su ngeen amé problème ngeen waxtan bu djubo même bu deene amna ko tay am lu mu perte mo gën dem ba yegg ni ci atté kay ba ci lolu islamine moy solo moy heure bu mbir amé bu ko nek rek japp fi mu japp né sama aq dama ko jël à 100% waye bo gisé ni li nga xamné sama aq la suma ci bayé dara ak djubo am ngal la way bayyi ci dara ngir djubo am lolu mo aju ci walu sulh amma budé charte moy dañu wara liggéey signé ben contrat ci walu liggéey buñu wara liggéeyo ñu charto ay charte yoy dañ ko wara respecté masalan waji nga jël nako dag may liggéeyal 8h ngay xey 4h ngay wacc lolu ab charte la dara la fay 100,000 par mois lolé ab charte la lolé da ngay l'islam daganal na lolu ke charto mom 8h ba 4h ke charto 8h ba midi ke charto 100,000 ke charto 200,000 charte ye ngeen charto dal lolé l'islam du ci wax dara fiig nak yegul ci di haramal lo xamné yalla subhanahu wa ta'ala moko daganal ci nit ki masalan bu don dem ci dëkk yi fër ye dem rek ma ngi ci am ben ka koy téléphoner di wax ne seen service lañu kenn du fi julli ndax charte boobu yow jëlit war nga ko signé mooy di nekk service boo xam ne waaji li ma wax nee na moom dana xëy avant tisbar day wàcc booba fekk géemoo jot donc tisbar takusaan timis yépp service la koy fekk ca service dañ ne kenn di fi julli loolee mbokk da ngay gis ne ab julit buñ ko waxee loolu dafa war a làmbi leneen li ngi noonu gannaaw ba la nga xamee ni mooy yenn xaraamal yi masalan yow xale bu jigéen nga ñëw di liggéey ci service ñu ne la d' accord mën nañ laa jël de waaye nag fi kenn di fi muuru fi kenn di fi muuru ndax yow loolu war nga dem di liggéey foofu déedéet jàppal ne bu neexoon yàlla nga ñëw ñu ne la jëluñu la kon kay yemeleel loolu ak ñi ngi noonu moo gën abadan bal moo war nga naan da ngay dindi sa muuraay ngir naan da ngay liggéey foo xam ne dañ naan kenn di fa muuru ala kulli xaal julit bépp charte mën na ko chartoog mbokk julitam wala mu chartoog ko yéeféer charte ba tànk mi ngi jëm ci loo xam ne yeggul ci araamal lu dagan loolu yi islam du ca wax dara te it boo ko xisee ba signé da nga koo war a respecté matal ko xadis biñ ci mujj mooy xadis abi humayd as-sa'idi radiallahu taala anhu qaal qaal rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam wala boog ñu ngi jéggalu ba ci tegu mooy xadisu wa qad sahahu ibn hibban min xadis abi hurayra radiallahu taala anhu mooy xadis biñ jàng nii mooy ku mel ne ibn hibban moom ne na xadis la bu wér bu mu xam ne moom ma nga ko jële ci abi hurayra bokk la tirmisi ma ko jële ci amr ibn awf xadis bi ci tegu kon mooy waan abi hurayrata radiallahu anhu ana nabia sal alai sallam qaal laa yamnau jaarun jaarahu an yagrisa xachabata fi jidaari bu benn dëkkandoo tere moroo mu dëkkandoom mu samp benn bant ca la nga xamee ni nii mooy miir ba miiree këram summa yaqulu abu hurayra maa li araakum anha mu'ridin loo tax ma gis leen loolu ngeen dummooyu ko bañ koo jëfe wallahi la armiyanna biha bayna aktafikum danaa maa ngi wàtte danaa ko sànn ci diggante seen mbagg yi mbokk ala kulli xaal xadis bi ci abi hurayra nettali gis nañu ni ay dëkkandoo comme li xew tey ci Dakaru ki nga sasal kër it yow boo yëkkati miir da nga yëkkati miir taf ko ci miiram boo doon defar dara da ngay ut sa foo ko teg ci sa kër waaye islam sant na dëkkandoo bi ñëwoon bëggoon a jël ci miir bi dox seen diggante mu bëggoon caa sof daal di cay ubbi ab néeg wala ubbi ca mbaar boo xam ne ci sa miir la koy sës loolee da ngay gis islam dafa ne ku mel noonu bu ko kenn tere mu def loolu doonte ne jamono bi abi hurayra di dund ci jamono sahaba ya gis nañu ñe ñu bari dañ doon bañ loolu mu ne nag lu tax ngeen di bañ loolu ci yonente bi alayhi salaam ne bu leen ko tere lu ngeen ko bañ bañ danaa leen ko sànni ngeen jëfe ko loolee kon da ngay gis ne xëy na nekkul lu waa Dakaru di jëfe léegi waaye ala kulli xaal dëkkandoo bu ñëwoon jël miiram sos ko ci sa miir nañu xam ne bu dee ci lislaam moom dañ naan loolee lu dagal la yowuroo jóg di ko ko tere loolu moo aju mbokk julit ci bunt bi nga xam ne mooy buntu sulxo bunt bi nga xam ne nii naam des na bu mujj bi mooy an abi humayd as-sa'idi radiallahu taala anhu jëlee nañ ci sahaaba boobu qaal qaal rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam laa yaxillu li imri'in an ya'khudha 'asa akhihi bighayri tibi nafsin minhu mu ne du dagan mukk ci julit muy ñëw naan day jël yatu mbokk julitam lu dul ne ci teeyaayu bakkanam la koy jële ca loolu it xam nañ ni jamono bu nekk dafa am ay aada yuy dox seen biir bokkoon na ci aada lu bari ci arab yi dañ daan yor ay yàtt lol nak yat bobu nak da ngay gis doomu adama da koy yor gis ne li moy la kay défendre ci la ay lum meuna jankontel comme nako Moussa alayhi salam don waxe ni ngi nonu lolou tax yeen ci balaa salam ne bu kenn ñew fekk yatu jambour nga jël ko yobbu ko ludul mo la jox digal ca lolit day wone yit ne lañu wax ci yat ba lañu wax ci jasiya bu doon arme bo xamne arme a fele yit ci lañ koy wax kenn amul droit di ñew jël arme jambour ludul ne mom mo la jox digal ca lolé kon mi ngi nonu mbako sunu bind buntu bu muju moy jurom ñettelu buntu ci babul bayu moy babul hawalati wad daman moy buntu po wëlbe ci responsabilité keneen gaddu ko ak garantie la nga xamni ni moy lay dox ci digënt doomu adama ya hadith bi ci jëk di hadithu jurom ñetti témèr ak jurom ñen fuko jurom ñent 899 an abi hurayra radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam matlul ghaniyyi zulmu la nga xamne moy guddal aji ka womle lolu day ak togn la wa idha utbi'a ahadukum ala mali'in fal yutba ki nga xamne ni nak dañ ko topolo ci ko xamne amna kartan ci fay ngal la way ko mel nonu na top koku muttafaqun alayhi wa fi riwayati la ahmad wa man uhila falyahtal kep ko xamne dañ ko wulbeuti ngal la way ne wulbeuti ko jëm fofé mbako hadith bi limi jangale moy yenenti bala sallam dani matlul ghani zulm waji lepp borob jambo dem ba man ko fay tardé bañ ko fay ku mel nonu dem ngay ton xam ngeen budé ñi nga xamné téggina wuñu téggini l'islam heure buñ la lebelé bo waré fay fayo bar bi day commencé jurat ay intérêt amma lolu l'islam dako daganal dako aramal waye xamal ni itamit l'islam nako mo aramale lolou lolit la yaronte bi alayhi salam ne boba ya ngay ton leur bo mané fay fayo ya ngay ton mune nak ko xamné dafa ñewoon di fayé ko nit bor waji ne la ah deug deug yuru mo lu mala fayé waye di mi de yoral na ma xaliss ca mom man na fay le bolo na lak mom demal mo fay la yaronte bi alayhi salam neena koku mu la bolel bo jappé ni amna katan gum fay na nga dem top koku mu fay la na nga dem top koku mu fay la lolou kon mbok julit da ngay gis ne xeyna boudé entreprise ñoko gëna jëfé muy li ñuy tuddé ay debt croisé waye ñun lég lég lolou du aada suñu doxalé waye nak lu mëna nek la waji yoral ko 50,000 mu ñew na dag may fay ma demb yoral na 100,000 nga lako man yoruma fi 50,000 waye ma demb mi day warna ma fay 100,000 francs jamono sangam légui bolal na lak mom na la fay sa 50,000 yow bo xamé né ma demb kay mën na fay yonenti mu né demal nga fayé ko koku budé hadith bi ci top moy hadith Jabir radiyallahu ta'ala anhu qala توفي رجل منا فاتنا كن شي نون صحابي فغسلناه وحنتناه ني دادي كوي سانغ بارفوك وكفناه دادي كوي لامباي سانغكو ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بني نجل كوي نتي صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه ينوكا يرنتي بي نдах دو نيو جوليل نيوكو faqatta khuta mudadi jego ab jego thumma qala alayhi daynun garna bu munen waw ndax bayina bor qulna dinaran hakay bayina ñaari dinar fan sarafa yelen ki mudadi wul bitiko fatahammalahuma abu qatada abu qatada dajine man day ñaari dinaram yi gaddana ko dina ko fay fa ataynahu mi dikala yelen ki bi fa qala abu qatada dinaran aliya munokayum yalla yoni ñaari dinari sama kawla nek legi fa qala rasulullah sallam haqqal gharim wa bari'a minhum almayt aqla ñeel ka nga xamne mom lañ yoral ni bi mom deñ ci ba mat seuk mucc ci mom mat seuk qala na'am fa salla alayhi yunti bi sallam dali kay julli rawahu ahmad wa abu daud والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم ني نيب سولو ناج حديث بوب لنكون اك حديث بيغا خامني مو تي توب وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى برجل دنجكو دان انديل بن غور المتوفى عليه دين كو خامني دا فاتو ميغي غادون اي بور فيسالو هل ترك لدينه من قضاء mune ndax bayina ci borom bi lum ko meuna fay fa in hadisa annahu taraka wafa'an salla alayhi buñ ne ko akay bayina lum meuna fay kay mu jog julle ko wa ila qal sallu ala sahibikum ba bay lum ko fay mune julle len sen neewi falamma fataha allah alayhi alfutuh bayal ubbe ci mom ay ubbe ci dekk yam don gagne qala ana awla bil mu'minina min anfusihim muna ma gëna yeey ci julit ñi ci seeni bakkan faman tuwfiya wa alayhi daynun fa alayhi qada'u fa alayhi qada'uhu ku faato ci baye bor man may fay bor bi muttafaqun alayhi wa fi riwaya lil bukhari bukhari mom nam ko netile faman mata wa lam yatruk wafa'an kep ko xamne da faatu ci baye wul lum mana fay mbok ñaari hadith yi bi ci jëk kenn ci sahaba yi la dafa faatu ay mbokam sangoko defal ko ñi defal julit sangoko ñew indil ko yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam ay yemi yalla yoni ndax do ñew julil ñu suñu neew bi ca lolit motax suñu neme ci jakki wala fenen wo imam nako pour mu ñew julli yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam ña hakay da di jog bimu defé benn djégo jëm ci né bi mu gessu ne len ah bayi nay borom ñu naka hakay bayi na ñaari dinar te ñaari dinar tekul alal di ñuy wax yeenent bi ne ha mu ne waw mu ne ko julle len ko dem len ngeen julle ko ben sahabu ñu abi qatada naka yumi yalla yoni ñaari dinar yi gaddu nako mu ne ko gaddu ngoko mu ne waw mu ne ak bo yoral ñika lebalon yow lañuy top mu ne waw ki de mom mucci na ci mu ne waw yeenent bi kabar da di kay julle lolu motax ngeen gis leg leg bo imam de jite ay new nan budé amna bor yu mu yor ana kan mo koy gaddu ku taxaw ci fami bi ne man day gaddu na ay borom ca lolu itamit ngalla way ku nek ci ñun bala nga jël ab new diko yobbu ca julle kay bi bay gaddu borom war nga xam li ngay gaddu lu mu doon ca xamne responsabilité la bo xamé ni mom ya taxaw ci kanam mbolam ni gaddu ngay borom kon mom mucc na ci lolu legui yow yaay ki nga xamne ya responsable allahumma lulul amna yeneen riwaya yoy netti ni yeneen tibali sallatu wassalam masalaje abi qatada dako fay nga barba mula aha fay guma ko kay baay dina ko fay ni tek ci ay fan yeneen tib dajje ko fay nga barba mula ko fay nako mune ko kon de legui yaramam ba sedna al muhim bokuna dal lo xamene ni luy jeriñ ñe bi yit moy ñu fayal ko borom yoyé lolu kon ñu bayyi ci xel bu baax abi qatada bi woné wuñu ne dafa bokku ak niw bi waye benn mbokum julit la won bo xamne ni gis nañ ne ki kat ab bor mi ngi koy bëgg a xam julli gi yonente bi alayhi salaam tax mu gàddu ko loolu it kon nit ki mën naa faatu nga yëg ne kii kat bàyyi nay bor te nga yëg ne li ko wër ci ay doome ki frère rek yu dem mënuñu fay borom nga ne ah man day bor bi mu bàyyi man gàddu naa ko doonte ne bokku leen dara nga fayal ko ko te yàlla tax mi ngi noonu loolu it yonente bi alayhi salaam bi mu koy def mi ngi doon yar société bi fi ñu xam importance bor donte ni ñun suñu société yi ñuy dund tey rawatine bi ñu yàlla natto banque yi tasaaroo ci suñu biir loolee mbokk ñu nit ñi defatuñu bor muy dara te loolu c'est très dangereux c'est très dangereux da ngay gis ne alors banque yi léegi ñu ngi ubbi li ñuy tuddee crédit banque islamique am na benn banque bu ma ci woo ñetti fan ci gannaaw rek ci réunion di expliquer pour ñu fexe xamal nit ñi ne ñi ngi def léegi crédit islamique nangam nangam sabata njaay ala kulli xaal ay bunt la yoo xam ne ñu bari ci doomu aadama yi dañuy dem di lepp ci yooyu ca ñu bari ci ñoom yéene wuñoo fay ña yéene fayit da ngay gis ne dañuy am problème pour loolu parce que yow bu dee amoo benn lu dëgër nga ñëw ci banque bi rek mu lebal la 1 million nga naan da ngay ubbi ay poulailler wala da ngay ubbi ay nangam ak nangam lu ci bari dañuy am problème loolu kon terewuñu kenn mu wut bor waaye nañu xam ne bor lu dangereux la heure boo demee bay leb lebal loo xam ne am nga yaqin ne lii kat da nga mën a sabloo foo ko mën a fay soo ko mënul bu ci dugg booy ñaan nga ñaan booy sàkku ndimbal nga sàkku ndimbal waaye bul dem di leb bor boo xam ne mën ngaa dee di ko fi bàyyi loolee ñu bàyyi ci xel bu baax amma bu dee xaris bi ci tegu sëréwul ndax biit day wane ni yonente bi alayhi salaam ju mosan idi néew day laaj ndax bàyyi na bor ñu ne waaw bàyyi na lu mu ko fay ñu ne waaw mu daal di jóg jullee ko bu ñu indee keneen mu ne ndax bàyyi nay bor ñu ne waaw ndax bàyyi ñu lu mu fay ñu ne bàyyi lu mu fay de yonente bi nekkoon yéen jullee leen ko ca loolu it ki nga xam ne mooy imaam bi ki jiite julit ñi am na droit tëral ay loi yoo xam ne lam cay jublu mooy yar société bi loolu tax am yenn bakkaar yoo xam ne nii ki ko deeyaale dañ naan imaam warul bokk ci jullee ga ban kilifa yi mag yi waruñu ca bokk masalan julit boo xam ne nii dañ koo xamee naan sàngara dañ koo xamee naan sàngara ndax bu dee duñ ko jullee ak kay dañ koy jullee waaye bu ci kilifa yi bokk soxna soo xam ne dañ koo xamee wër di jaay boppam ndax bu dee duñ ko julli ak kay dañ ko war a julli waaye bu ca kilifa yi bokk doonte ne buñ bokk ci xaw julle ko ay war nañ ko ñaanal amma nak ñak julle gañ ko ñak julle ma samba mom doon andal di def bakkar bobu xamne kat ki bu mu faato julle won ko man mi ke suma faato ci li ken bi mu julle du ko baye way lolu mo taxone islam terreur politique bobu amma sunu yenen sallallahu alaihi wasallam biñ jeme nak ba yalla ubbi ci jihad biñ doon def mo am baytul mal am alal mu ne nak gis na ki tay ma gëna yey ci dirit ni ñepp ku dé bayyi ay bor ma kay fay don ci ne la ci bukhari wax mo ko ñu logique ku dé bayyi bor ci bayiwul lum ko fay waaw ci dé bayyi bor ci bayiwul lum ko fay ñew leen ma fay ko ci la nga xamne moy baytul mal loolu kon ñu gis ne bu l'islam organisé won bañu am ben trésor public la don au niveau état la wala même au niveau ci gox bu meuna don même bu don sax juma ya kay organiser am ben caisse go xamné heure buñu gissé julit bu mel non dé bay ay bor ci amul lum ko fay bu ko défé caisse gogo ñu jël ci fayal ko ci ay borom lolé la yoonentiba la sam don jangalé ci lolé amma budé hadith bi nga xamné nak mom lañu mujjé jël moy hadithu عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد موي كن دو من غادل كن تلاغا خن موي حد بني ورا تك دو مو آدم الحد موي لوا بولي تك مثلا وادي دفا نان سانغار ني وركو دوما دفا نجالو ني وركو دوما دفا سات ني ورا داغ لوخو داخ كن امنا دروا نيو ني man gaddu nako nañ liñ ko warono tek nañ mako tek dedet islam du nangul lol amma budé lolu boro gis nañu ki ñew gaddu bor islam nangul nako ngi nonu deena islam nangul nga gaddul ko ila akhiri amma budé loi buñu wara tek waji lolé du dom do bayyi do xarit kenn du ñew ne day taxo place am bepp loi mom ki nga xamne mo yeyo mbir mi koko rek lañ koy tek lolu kon mbokk insha Allah moy bindi bi nga xamne jël nañ ko tay ñi nga ñaan suñu borom yalla subhanahu wa ta'ala yalla ñu xamal sunna yenenti bi alayhi salatu wassalam ya wërsegal ñu dund ko mu nangul ñuko wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in lamu dundé lolé lañ cey djoblu yoonenti balé sam dañé le digg doomu ciuk dundu moy amna lo xamné mën na ca yor kërëm mom lañuy wax moy mën na laaj ba am lo xamné bu ci sukkundiko dana mëna yor kërëm ça ne pas dire que nak né da fay dajalé lo xamné da ci yor ba faaw waye xam nañ ni nit ñi yor seen kër yépp yoruñu dund fukkat yoruñu dund ñaar fukkat lañ yor kess neew da ca yaxantu ca lañuy top ba am ci luñ cey dundé lolé motax ba waji bu don ay ak jur la yor wala ab toll la yor wala lu meuna don dimbali ñu koy dimbali ba man ca taxawal lo xamne dina mëna yor kërëm lolé tax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam di wax bokk bi ci gannaaw mu ne ndax jëkër ak jabar am nañ droit def séparation de corps buñ la ko don wax lo ci wolof do xam lay wax muy wone na kon aaday tubab la mbokk l'islam xamul lolu islam lim xam moy aram na ci jigen mu xagn bopam borom keureum meme bu don ben goudi ludul lor bo xane mo tege ci kaw bu de goor aram na ci mom nga nek ak sa borok sa soxna djublu ne dang koy yar ngeen nek kat mo ci keur gi ci andulen sunu borom mu ne hatta bo watene doto ko jege kat mo ci nga yem su kat mo ye passé na ngeen djubo wala ngeen tass amma amna ay couple yu ma xam rawati na ci dekk amerique yu dem non ño xamni depuis 10 ans 20 ans ñi nga séparation de corps ya nga deg lolu mak musiba la toba bi ñu koy ndel bu ko defé leg leg gor gi mëna dem def naka su dul non jigeen yi def naka su non ci malheureusement lu ci bëre day and ak moona gañ xamne ko gor ko do tak ko jigeen ko do tak pour ñu séparation de corps lolé kon mbokk da ngay gis né aadal yo xamni islam xamuko islam limu xam moy imsakun bi ma'ruf aw tasruhun bi ihsan da ngeen and ci njek bu ngeen dem ba gis na mu tulen and ngeen tiexali ko ci njek mais moy catholique ñom ño xam séparation de corps moy comme ñom mariage yi dañ nan ben ñon lay doon su dundu su xese ba am kenn du ko tass sude kayu graw amna lu melni ay njaalok yoyu église mayna la nga def séparation de corps donte ne sey bi ken duko tass amma bu ne ci l'islam islam xamut lolu mi ngi non wallahu a'lam naam ala kulli hal kon no ah bismillah wa waji nga xamne ni dafa ñew top waj daaji ne ko da fayma mu yobbu la ci benn way waji nako ki def ma yoral khalis demal ci mom mu fay la lolé waji dem fayu la ndax war nga am droit delu ci ku jëk ke lolé lañuy gis ci l'islam moy madama kun ki di troisième personne bi saxal na ne mo yoral waji bo ca saxal na la mën na la fay ca bañ lay wax yewet d'accord nga ci lolu waje mom bam len bolé koké la nga xamé né moy responsable tim dégager na fofu ké nga xamné mom ngui top koku moy ka nga xamné mo la yoral légui khalis comme nga xamé ni ni la ko yëneñti bala sallallahu alayhi wasallam waxi képp ku ñu top lo ko xamné mën na fay na top ko manam yëneñti bala na top koku koké moy lay fay bu la fay lu yobbu ko ci yoon yoon sét ni mi def ak mom ndax mom mo gard responsable ben dal la fay mi nga nonu wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa xana ñu mujjé ci mom rek bismillah waaw waji nga xamne dafa bayyi bor legi am ku ñew feñ ne man day yorolon nama bor ci ki dem mom waxuko genn bindu ko fenn lolé ña nga xamne ñoy aji don ya ñom ñoy set su de ne gis nañu ne gem nañ ko ñu fay ko ci lolu cadre bobu mais budé gemu ñuko yit buñ ko fayu l'islam di leen ci wax dara budé na waji indul ay preuve yo xamne day woné né ki yorolon nako bok madama waji waxu leen ko bind ko amma bu indi ay preuve nak lolé day passé day dem ci luñu tuddi atikat atikat bu mo koy xol laj ko yow ki nga ne dang ko lebalal lu lan moy sa preuve mu né diw ñoko fekke wala li lama garanti won wala nangam amma budé amul benn preuve lolé mom day nek bir bo xamné ñom buñ bëggé lu dal xel fay ko ah fay ko waye buñ ko fay rek l'islam du len top ci lolu xamna bokk na diñi suñu borom di wax rek bo démé ci térem bu tedd bi mu né képp ko xamé ni da fay yor dafa faatu nañ ko mirage waye mirage bobu mu né min ba'di wasiyatin aw dayn mu né gannaaw bim testament bam defone wasiya wala bor muy woné nako nit ki ni mi denkané na sama alal suma dé nañ ci def dara noni la wara denkané ay borom imma mu denkané ko bindu ko fo xamé dañ ko xam wala mu wax ko ay nit ño xamné dañ ko xam té yit ñu xamné nonu ko ay bi téréle yit même buñu don mirage bor ye lañuy jëk fay wasiya ya asalan waja ngi bayyi won na 30,000 mu def wasiya amna droit def wasiya ci 10,000 am waye bi mu faato ñu xamné amna borom 15,000 nuñu def dañuy jël 15,000 yi daldi fay borom borba su ko defé da ngay gis né wasiya bobé leg leg mën nañ ko annuler leg leg mën nañ ca génné touti waye ñu xam dal bor lañuy jëkke waye yek la suñu borom lënkelé wasiya ak bor moy wone né képp ko xamné da nga gaddu ay bor war nga ko wax wala nga bind ko wala nga def ko fo xamné bo dé say mbokk lañu xamné bor sangam mom nga bayyi mi nga nonu wallahu aalam amma nak budé né fo xamné amul benn foko wax ke ñewit indul benn preuve islam du doxé nonu ndax lolu kon ku nek amna droit nit ku dé nga ñew na yoral nama fokk nga indi la nga xamné moy ay preuve mi nga nonu wallahu subhanahu wa ta'ala aalam bokku na rek lama ci terminer mo di né né man kay wax mbokk yi nga xamné mom la doon dajel ci ala kulli hal o mo sax di bëgg di publicité ci jakk donte ñam lu lañ bëggoon ci ñun ala kulli hal moy yenen ti balla sallallahu alayhi wasallam na hadith buñ jangoon ci dimanche bi passé wala bako jiir yenen ti balla sallallahu alayhi wasallam dane képp ko xamni man akhadha malan yuridu ada'aha adallahu anhu képp ko xamni bi ngay lepp bor yaangi nam fay bor bi yalla dana la fayal imma mu jox lo ko fay ci aduna même bo faatet alakhir yalla fayal la waye man akhadha malan yuridu itlafaha atlafahu allah képp koo xam ne bi ngay leb da ngaa leb rek ngir njuuj njaaj suñu borom dana indi ay jafe-jafe sa alal ba doo ko jëriñoo lolé kon ñu xamné dal bor mbokk lu siri la ci l'islam bokay jël na doon ngant la fessel yene sa bir xol na li fessiyene nga ko fay bala ngay dé li bu deggo rek yalla dana la may loko fay bu dogalé ba nga xamé né fayoko it al-akhirah yalla dana jël lenen lu bokul ak say tiyaba fay la sa bor bobé yalla yalla defal ñoo fi fi dunya wal akhirah wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.